Tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo wixataa gajimaataatti galgal sa'aatii 2 wal akka sa'aatii 3 afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardhaan mantan jalqabna. Oliinsan nagaya har'allee daqiiqa 30 qabnu keessatti waan addunyaan keessa ooltee bulti xiqqaattullee taatu isaanii qopheessinee isaniin eeguutti jirra. Sangalateeffachaa naga sanfuun sadaasaa 4,2014 ansooraa lakeessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan arra guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti filannoo walakkeessa marsaa kan mana maree 2 gaggeeffamaa jira.
Dhugumaa filannoon tun namoo akka malee jabaateetiin filannoo seenaa jijjiiruu dandeetu kan ammoo waan armaan duratti hin argin uumuu dandeetti jedhaniitiin irratti dorgomuu jiranii Oromoo seenateera Ameerikaa ta'uuf dorgomuu jirullee dubbifne filannoo Ameerikaa irratti maan jedha. Filmii afaan Oromoo ka qurxam jedhu kadhiyoo tan baay'ee ilaaltanii waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduun jalqabne waan afa dachaanaa oduuf namo.
Arra guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti filannoo walakkeessa marsaatu gaggeessamaa jira. Bahiin filannoo kanaa baroota bulchiisa pireezidaant Obaamaa 2 hafan keessatti paartiilee dimokiraatiif rippaabilikaanii keessaa eenyu akka mana maree bakka bu'ootaaf mana maree murtii seeraa keessatti akka sagalee irra aanaa qabaatu murteessaa jedhamee eegamaa jira. Filannoo har'aa irratti barcumoota mana maree bakka bu'ootaa 4,000 35 akkasumas barcumoota mana maree murtii seeraa 100 keessaa 3 keessaa harka tokkoof dorgommiin gaggeessamaa jira. Ka dorgommiin cimaan irratti fuuleffate mana maree murtii seeraa irratti yoo ta'u kanamma barcumoota 100 keessaa 55 paartiin dimokiraatii qabatee aantummaadhaan gaggeessaa jiru rippaabilikaanonni kutaalee 6 caalmaan mo'achuudhaan irra aantummaa dimokiraatota sanarraa fudhachuuf deemu jedhamee eegama. Mana maree bakka bu'ootaa keessattis akkasuma rippaabilikaanonni irra aantummaa isaanii dursanii barcumoota jechuun irraa antummaa isaanii ka duraanii barcumoota 233 qabatanii turuu yookaan immoo caalaayyuu ballifachuu akka malantu dubbatamaa jira. Hoogganoonni mormitoota Burkiinaa Faasoo marii hoogganoota waraanaa biyyattii waliin jalqaban itti fufuudhaan hiriira mormii uummataa duraan waamanii turan akka hafu beeksisanii jiran. Hoogganaan mormitootaa Zefriin Diaber waraana biyyattii barruu karoora ce'umsaa biyyattii ibsaa baasee ilaalchisuudhaan akka ibsa sana kennu dhiyootti akka kennu kan waadaa sana ta'uu ibsanii mormitoonni sanuma waraana irraa argachuudhaaf eegaa jirraa jedhu. Hoogganoonni mormitootaa eega barruu karoora ce'umsaa sana waraana irraa argatanii xiinxalanii booda mariin sun kan itti fufu ta'us dubbatanii jiru. Pireezidaantii waggoota dheeraadhaaf bulchaa turan Bilees Kompaawure filannoo pireezidaantummaa dhufutti hirmaachuu kan isaan dandeessisu seera biyyattii jijjiiruudhaaf utuu yaalaa jiranii mormii uummataa irratti ka'een dhiibbaatti dhufurraa of oolchuudhaaf jecha ofiin taayitaa gallakkisanii jiru. Haala kana keessatti waraanni biyyattii jimaata dabre taayitaa dhuunfatee Leetenaant Koloneel Aayizaak Ziidaa pireezidaantii yeroo ce'umsaa gochuudhaan muude. Leetenaant Koloneel Ziidaan huggura heera Burkiinaa Faasoo irra kaayame kaasuudhaaf waadaa seenanii jiran jedhu hoogganoonni mormitootaa. Kun immoo akka manni maree heeraa gareelee mara walitti fiduudhaan hoogganaa yeroo ce'umsaa filatu karaa saaqaa jedhanii jiru. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii federaalaa dhaddachi 9ffaan kan Itiyoophiyaa gaazexeessotaaf barreessitoota marsaa intarneetirraa yookaan bloogers irratti mormii himannaa dhiyaatee fi deebii abukaatoolee himatamtootaa ilaalchise murtiin hin kennamne jechuudhaan beellama kabiraa kennee jira. Gaazexeessota 2 jiran irrattis manni murtii eega ajaja kenne booda haalli jijjiirame hin jiru jedha manni murtii. Gabaasaa mallaskaachuu ammaa tujubeetu dhiyeessa.
Abbaan alangaa federaalaa Itiyoophiyaa shoroo keessummaan kan himate namoota intarneetii irratti barreessaniif gaazexeessota 3 jechuunis Sooliyaanaa Shimallis, Bafaqaaduu Haayiluu, Naatnaa'el Fallaqa, Mahleet Faantaahuun, Atnaafuu Birhaanee, Zalaalam Kibrat, Abeluu Abeellaa, Asmaamaawu Haayile Giyoorgis, Edoom Kaasaayef, Tasfaalam Waldayees karaa abukaatoolee isaanii mormii isaanii dhiyeeffatanii beellama isa kana duraaf abbaan alangaa mormii dhiyaateef deebii kennee jira. Har'a immoo manni murtii mormii gam lamaanii qoratee murtii kenna jedhamee eegamaa ture. Manni murtichaa akka jedhetti garuu imma saa qoratee murtii kennu waan hin dandeenyeef beellama kabiroo 33 bara 2007tti qabee jira. Haaluma kanaan himatamtoota dubartootaa keessaa dhimma isaanii mana hidhaa keessa ta'anii hordofaa kanneen jiran Maahileet Faantaawuniif Eedoom Kaasaa'ee bulchiinsa mana hidhaa sanaan dararaan irratti raawwatutti fufuusaa iyyatanii jiran. Kana dura dhaddacha kanatti dhiyaatanii bakka bu'aa mana hidhaa sanaaf manni murtii ajaja ifaa ta'e kennus firoottan isaanii ammayyuu daqiiqaa 10 qofaaf kan argan ta'uu isaaniif hidhamtoota kanneen biroo duratti shororkeessota jedhamanii kan arrabsaman ta'uu isaanii akkasumas gochi moggaatti qoodamu kanneen biroon kan isaan irratti raawwatamu ta'uu dubbatan. Manni murtichaas beellama sattaanu irratti daayireektarri olaanaan mana murtichaa dhiyaatanii deebii akka kennan ajaja dabarsee jira.
Abbaan alangaa mootummaa Afrikaa kibbaa atileetiin Afrikaa kibbaa beekamaan Oskaar Pistoores jaalallee isaa ajjeesuusaatiif murtii kennameef adabbii itti murame tiquufuu dhabuudhaan dabree oliyyannaaf qophaa'aa akka jiru beeksisee jira. Pistoores bara dabre jaalallee isaa Riivaa Stiinkaamp rasaasaan tumee ajjeesuusaatiin baatii dabre keessa hidhaan waggaa 5 itti muramuun isaan yaadatama. Yakki itti murameef adabbiin kenname quubsaa akka hin ta'in ibsuudhaan mufachuusaa ka dubbate. Waajjirri abbaa langaa biyyoolessaa Afrikaa kibbaa oliyyannaa mana murtii olaanaa Giuteng Kaabaatti galfachuu isaallee dubbatee jira. Dhumarratti dhaabbatoonni oduu kan Raashiyaa pireezidaant Vladimir Puutin mana maree bakka bu'oota biyyattii akka waraana Raashiyaa dhimma Yukireen keessa seenan mirga kenneefii ture akka irraa kaasu gaafachuu isaanii gabaasanii jiran. Akka maddeen oduu Raashiyaa kun jedhanitti mana maree bakka bu'ootaatti gaaffii kana kan dhiyeessan pireezidaant Puutin. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa kaleessa galgala pireezidaanticha Raashiyaatti bilbiluudhaan akka pireezidaantiin Yukireen Peetro Poroshenko waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa jimaata dabre mallatteessame hojiirra oolchuu irraa jalqabanii walmuddiinsa siyaasaa naannoo sana jiru qabbaneessuudhaaf karoora baafatan hojiirra oolchan akka gargaaran gaafatan jedhame jira. Akka White House jedhutti akka finciltoonni adda baatotaa Ukraine baha Raashiyaatti hidhata qaban waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa san hojiin mul'isan pireezidaanti Puutin akka dhiibbaa godhan gaafatan pireezidaanti Obaamaan oduu nambaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabatan nu barreessan bilbilaa jechaa qophiin taantu filannoo Ameerikaatti dabarra. Ameerikaan filannootti jirti. Kaan manneen amantii dhaqee gadi jedhee addaan lafduu. Kaan ammoo harka bal'isee uummata waliin waaqisaa yaammata. Kaan ammoo lafummatii waarii jirutti manneen waariitti goreetiin uummata waliin waan abbuuqqate waan guruccis guruccisa kaalalfata lalfata. Kaan ammoo gabayaatti goree uummata waliin bitatee baabura yaabbateetiin uf beessisa. Warri Ameerikaatti seenetaa fi bakka buutota uummata ta'ee filatamuu fi dorgomuu jiru. Akka namni isaan filatu wanni isaan hin taane waan jirtiin fakkaatu. Warri dorgom dubbii wal buusaa jechaa wal dhahaa pireezidaanti Obaamaa bulchiinsi pireezidaanti Obaamaa nuun taane jechaa namu waan akka akka jedha. Obaamaallee yoo dhiyoo tana abbaa kardii buusuu buuseetiin nama hedduu walitti qabeetiin abbaan odeessaa odeessu shakkiillee na jiraattu biyyi tanaa waan hojjannu hojjannee jedheetiin akka namni qalbii hojiitiin hojii dacha'uu fi namni ba'ee filatu dubbate.
Cynicism didn't put anybody on the moon. Cynicism has never ended a war. It has never cured a disease. It did not build a business.
Kana jedha pireezidaanti Obaamaan shakkii fi uf qofa jaalachuun yookaan ammoo walamanuu dhabuun qalbii namootu hin diriirsine waraan hin dhaamne shakkii fi qalbii uf qofa jaalachuun dhukkub hin fayyadne hojii hin uumne mataa dheebuu hojii qabu dheebuu hin baafne shakkii fi qalbii uf jaalatti qofa qabaachuun filannoo abbaati filannoo caaltammoo abdii jedha pireezidaanti Obaamaan. Filannoo sanirratti miseensota mana marii seneteroota bari hojii isaanii dhumate kan hojii irraa buusan nama dorgomee moo'amee fi bulchoota magaalaa dabalee bulchoota godinaatii fi nama hedduutti filatamuuf yaa'a. Seneteriin Ameerikaa seneteroota Ameerikaa nama 100 amma nama 33 hirdhate tan itti guutuuf yaa'u jiran. Miseensoti mana marii ammoo 435 kan cufaayyuu filachuuf qophii jiran namu hojii ofii fixate kaan ammoo hojii ofiitti dabruuf yaa'u jira. Filannoon tun filannoo naannooti warri filatamu rakkoo naannoo keessa dhufeetiin dubbatee jireenya uummata wayyeessuuf dorgomuu jira. Fakkeenyaaf Waashingtan DC'tti istaadoomii haaraa ijaaruu fi ijaaruu dhabuu irratti jireenya Waashingtan DC kan qaala'aa adeeme wayyeessuu fi qooda namuu akka keessa qabaatu tolchuu fi namuu waan akka akkaatiin dorgomuu jira. Warra seneteera Ameerikaa ta'uuf dorgomuu jira keessa tokko Piroofeesar Mohaammed Abba Jabal Tahirot, University College, Takuta, Dallas, Texas, Jirtuti, Professor Economics, Okana Maljirenat, Mewan Jijiru Fudor Gumti. Tarmandura Dubatesa, Maltijra, Jeretin Refu, Texas City, Bilbilan Dubise, Satigabab Dukabukesati, Akanwal Injan.
Anyone, Bugurdon Tidorgome, Bugurdon Wan Lama, Tokofan Economy America, Tia Kumbaitan, Economy in America, Kumasindura Late Dubate. Like good that Rajra, like Kanaka Baba Matti, Tike Sufira, Mutuman America, Mo, like Kanaka, David Sene, like Kanafra, Tike Sufira Basu, Tokosani, Lamafan, Umata Gudani, a city Gale, Milion, Kurama, Ultoragama, Yakana Kesajirata, immigrants, Jecha, Umata Kanamo, Malatilaluda, Maliju Tokuma, Akalal Jakiati, Umata Kanabia, David Achundan, Dani, American Casino, Bia Bagatuti. Kana afu mali jiru umata kana akumata yenu umata wan kana qualify tau waraka jirenya kenu fijecha wala man gurdon tana mafilannon ka akumagari de mujirti wan dende mitufagone jia sadihan dabrekana adul arra turre guyan itifilannon guyan guddan arra ka arra tenne ti wan umani jiru ye gujira ka sura
Dansa. Jira Texas case and I'm shiny Durgomu Jira Toko. Namagami party full abu Durgomen Favakena party Republican.
Namni Republicana, Senator John Cornyn, Kanin Amas Bertuma Harka Kabu, Gajahan Bre Senator Ture, Amas Tidebu, Nafila Jujira and Nitoko, Lamafan Ka Democrata, David El Amil Janini in ni party Democrata Bakabueti, Anin Aka Independent Tika Durgomu Jiru. Namni lama biro tokko Green Party jedhani tokko ammotu Libertarian Party irrahi nama shan jecha walumaa galata.
Filannoon bar kana waan hedduun mamsiisuu dandeetu yookaan nama ajaa'ibsiisuu dandeette fakkeenyaaf waan hedduu deemuu jira gabaabsinoo ilaallu Professor maan fakkaatti filannoon bar kana akkuma beeknu filannoon midterm election yookaan itti guutiinsa kana keessatti namni Ameerikaa hedduun ba'e hin filatu akka filannoo pirezidaantii kan hedduun ba'e hin filatu maalta fakkaata jechuudha filannoo tana akkamitti ilaalta walumaa galatti yoo ilaallu.
Dugada filanno midterm election kana namni hedduun bayu umanni warri paartii Republicana seneta fudhachuuf hedduu yaalii godhuu jirani kara noorziistii san hedduu warri Republicana ka duraan jarri itti hedduu dorgommiin hin beekamne achitti mooyuuf qophaa'anii yoo achitti moohan seneta hin fudhatanii kanaaf qophii jirani rakkinni midterm electionii kuni namni hedduu bayee hin filu. Keessaa gara saawuzii kana Texas, Alabama, Louisiana, haga Georgia ummatuma haga ta'ee tokkotu baha ummatuma baay'eetu kaanama filaa rakkinni nuti nu mudate tokkoffaan sani sapoortarri kenna warra immigirantii kana gurraacha nama hispaanik nama adii illee dabalate namni silaa poor supporter nu ta'u kun hedduun isaa hamilee akkasitti baay'ee nama hin filu gufuu tokko kan nuti ta'e sani. Challenge guddaa ka ture maallaqa baasuu maallaqa kana guuruun challenge ture waan akkanaatu challenge dha garuu uduu namni bahee namni gahaan vote godhee midterm electionii kana namni biroollee hedduu waan hin baaneef chaansii gaarii qabaachaa turreeyyu garuu namni akkuma si hime namni immigiraantii core supporteriin kenna kun hedduun jaraa appasii jechaan. Interestii waan kana akka gaarii qabaachuu dhabu wanni kun maal akka ta'e akka gaarii beekuu dhabu waan deemuuf kana agartee namni hedduun beekuu dhabu an ammaas writing candidate jedhanii maqaa kiyya achitti barreessuu qabanii kompiitaraa yookaan vote godhanii type gochuu qaban garuu waan dandeenyu irraan qusanne namnis nu gargaare namni kennaas hedduu na gargaare. Waan dandeenyu cufa goone qaama murtiin ummataati ummata eeyna yoo moohamnes yoo moones ummatatu murteessa kanaafuu wanni gartee sababaan wayii hin jiru jechaadha ummatatu murteessa.
Hayyalam ummatatu murteessaa jedha Profeesar Mahammad abbaan filannoo tan moo ati galgal kanaa jalqabaniitiin beekanii ka filannoo irdeebiyoo taataati haga amajjiillee dhufuu dandeetti tan fakkaatu filannoo. Tamaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC tti guyyaa walqixxee isaatii 12:45 deemuu jirti. Eegi isaatii jijjiirreen duubaatti jechuu kiyya. isani biijirtanii immoo galgal saatii 2:45 irra jirti. Amma immoo qamar waliin afaan Oromoo faarsaa waan afedda barra. Qamarillee galateeffannee waan afedda barraa nu barreessan bilbilaa hoornaat voanews.com irra jirra. Erga teessayyoo suma argachuu dandeenya waan afedda barra. Waayee uummata Oromoo kan beektu laata? Filmiin afaan Oromoo haaraa maqaa Qurxam jedhuun ba'e yoo ta'an eebbifame. Filmiin kun seenaa jaalala irratti kan hundaa'e yoo iyyuu ta'u, ergaan isaa immoo jaalal jechuun walii yaaduu, waliin ta'uu fi wal qarqaaruu akka ta'ee dubbata. Daayirektarii filmii kanaatiif filmii kana keessallee xiqqoo qabaachuu kan ammoo taatoo ta'eetiin hojjate Dargaggoo Geetachoo Nugusee Gobbuu. Dargaggoo Geetachoon filmiin afaan Oromoo yoo hedduu yoo ba'u rakkinni keessa jira jedheetiin dubbata. Rakkinna horii, rakkinni nama qarqaaruu dhabuu fi rakkinni akkaa jira jedha. Kaayyoon guddaan filmii kana ammoo jetteetu jubeen deebitee gaafannan akkana jedha.
Qabiyyeen isaa jalqaba Oromoon Oromoo akka gargaaru kan mul'isu filmichi kaarakteriin keenya tokko babeetu deema biyya biraa biyyoonni hin beekne deema. Achitti yeroo deemee babichi hin beekne tokko afaan Oromoo dubbachuu isaatiin amanee waardiyaa barasaa akka ta'u gaafate. Kun gidi ilaallu Oromoon Oromoo akka jaallatu Oromoon Oromoo akka ofitti hammatu kan mul'isu filmichi irra caalaa garuu kan jaalala ibsudha. Tokko maalummaa jaalalaa. Jaalalli eessaatii hanga eessaatti akka nama geessu nama guddaa siyaasee mana xiqqootti hanga nama geessisu jaalachuun kennuu qofatuun ta'een fudhachuu qofatuun ta'een kennani fudhachuu akka ta'e kan fiilmichi irratti kan mul'isu. Irra caalaa fiilmichi kan jaalalaati. Qabiyyeensaati jaalarratti kan hundaa'edha.
Filmiin kun attamiin moggaasa Qurxama jedhu argate.
Mata dureen isaa manfakkii hiikoo kan jennu qabna. Manfakkii kun abbaa isaatu harka namatti jira. Innis nama ajjeesee aanoo abbaa isaa ba'eetti kan biyya biraatti imalu. Biyya achitti immoo amma hin barbaadamu. Manfakkiin kun beekamaadha. Achi deemee utuu ba'aa baateetu jiraachaa jiru. Akkasuma nama ba'aa geesseetu achitti akka waardiyaa ta'u akkuma isinitti afaan Oromoo dubbachuudhaan achiin booda nama keenyadhaa as kottuu as mataa'ee waardaa eegii rakkatiin gahee namichi hin gashaani. Achuma mucittii faana kan yaa'il achuma oolaa achuma bulaa isheenti achuma ooltii manaan baatu mucaa sirreessaa fi achumaan waardiyaa kan jaallattee wal fudhatanii godhu. Achitti baay'ee rakkatanii yaa ta'u malee kana rakkina kana keessaaf darbanii abbaanis amanee ofitti fudhatee itti isaan jaalala gaarii jiraachuuf qophaa'aa jiran keessa rakkina irratti dhufuufte achiin booda abbaan mucaa sana qabee addaan qophee deemu jaalala isaan jechuudha. Kana ibsuuf qurxama kan jedhan giddumatti qurxame addaan.
Dargaggoo Geetaachoo, ati egaa fiilmii kanaaf daayirektora ta'uurra darbee fiilmii kana keessattis taatoo ta'ee hojjedheeraa jette. Oguma fiilmii hojjechuu attamiin horatte?
Ogummaa fiilmii duraanis ta'e kun kennaadha. Taatoo ta'us, daayirektora ta'us akkas artistii dibee yeroo gattu tokkoffaa achi kennamuun hin barbaadu. Lammaffaa immoo akkuma siin jedhe kennamuu qofa kan ta'eef barumsaan tolchinsuudha. Kanaan kan Zaagiran Kolleej kan jedhamu jira. Finfinnee keessaa 6 kiiloo achitti baradheen akshaalii piroofeshinaaliin koo gara biraadha kan ittiin biraa jiru ta'ee ayitiidha. Garuu kanas bukkeetti baradheen kennaan waanna keessa jiruuf isa ittiin guddifadhee barumsaa ittiin guddifadhee gara kanatti hin galle.
Filmiin afaan Oromoo yeroo hedduu akka afaanota kabiraa keessumaa fakkeenyaaf filmiiwwan afaan Amaaraatiin ba'anii biyya keessa darbee hanga biyyooti alaattillee baafamanii gurguramuu deebi'ee immoo ammaadha ba'a. Kan afaan Oromoo garuu hagas babal'atee biyyootii alaa keessa isa ta'u biyya keessaa babal'atee adeemaa hin jiru. Maali danqaan?
Baay'ee ulfaata dubbachuu fi maaliif amma fiilmii afaan Amaaraa yeroo hojjetamu fakkiidhaan isaa ta'uu saawundtiraakii isaa ta'uu waan hundumtuu haala gaarii isin ta'uu raawwatu. Kunneen maaliif ispoonsara guddaa qabu. Amma fiilmii qurxama kan jedhu kan tuun hojjeteen dura. Komedii gaggabaabaa dangalataa kan jedhu hojjennee ture. Dukamittis eebbisiifnee ture fiilmichi. Sibiilaa fiilmichi sun baacoo gaggabaaboo kan amma afaan Amaaraatiin ba'an daran picharii haa ta'u sagalee isaa ta'uu fakkii isaa ta'uu gaariidha. Yeroo namni akkas ta'e sirraa dhufu. Ilaaleetu afaan Oromoo dhagaa maal godha siin jedha. Amma kanuma afaan Oromoo ta'ee mana maxxansaa qaban fiilmii misirraan jiru. Hin bitanii hin bilmaan. Amma fiilmii qurxama kana yoo jennu sibiila barreessaan fiilmii kana hojii humna hojjeta. Baay'isaa jaamaatiin bishooftuu keessa. Kana dabsiniitti sagale maallaqa akka huccuu asirsaachistii cuure kuma jaha ni fide inni sun guma gara kuma jaatanii shirinni jaatanii jaha fide inni sun kaffalan jaalu kan sittiin daayikiraafis asirratanii ta'ee jedhuuf hin kaffalan hin barbaadus amma maallaqan. Aartiin keenya tarkaanfii tokko adeemu jennetu. Fidaniitu amma kana itti baatanii eebbisiisuu bishooftutti. Haa ta'u kaameeraan akkuma warra Amaaraa sabanii saayisii haa ta'u abaatus garuu haala gaariitiin kan waraabame kan uummataaf dhiyaate sagalee isaas maaliif gaafa hojjettu waan jiru guutuu guutuun hojjettu waan ta'eef yaanqachuu danda'a. Kanamatti immoo guutaa kan hojjenne agarsiisuuf aangoo geessan namoota dogoggan agarsiisuuf laqqamtee geessan. Laqqamtee amma biyya biraa kan geessu siniimaan namni siniimaa jiru sheeriidha. Yeroo isaan kuma sadiif dhibba shan kaffaluu baanaan yoo dhiisan jiran kuma sadiif dhibba shan hin qaban kan irratti hirmaatu immoo hojjetaa mootummaa pirojekshin maataa jiruu hojjetaa mootummaa dukkan. Inni kun amma kan siin jedhu barreessaan kan inni gargaaran kuma ga'a kan fide hojjetaa mootummaati. Fiilmicha akka hojjenu inni fide.
Fiilmiin kun afaan Oromootiin hojjetamee uummata Oromootiif yeroo dhiyaatu uummata Oromoo gidduu dhaqee fiilmiin kun waan hin ilaalamneef sababaan maali? Namooti maaliif fiilmii afaan Oromoo ilaaluuf kaka'umsa dhaban jettee yaaddati? Akka taatoo fiilmii tokkootti akka daayirektera fiilmiittis.
Tokkoffaa piroomishin gochuun sira jira. Biyyee fiilmii agarsiisuu barbaadu. Akkuma sittimee piroodakshin maanaajariin keenya kan amma kan biqodhe daree kana kan baase hojjetaa mootummaati. Gosoota tokko malee hojjete. Sina sittimee amma afaan Amaaraa hojjechuuf kuma dhibbaa afuriif isa naa ol. Isa immoo kan fidame akkas wal gargaaru ispoonsaratti godhu mana. Keenyi pirojekshin maanaajarii baankii miidhagsiin jiru ispoonsara dhabe. Ispoonsara dhabeeraa fiilmii kana addaan kunnaa gara afaan Amaaraatti kanaan ni jedhe. Laatti kan kaane kaayyoon kenne fiilmii afaan Oromoo hojjechuudha. Kanaafu waan qabnu haala qabnu inni jechinaa hojjennu ni jedhee. Kaayyoo jedhanii ni fudhatee inni kunis birii kuma jaafidee yaaligaa birii kuma. Kuma dhibba tokkoo fooyyatti itti ba'e fiilmicha irratti kan Amaaraa meeqa itti ba'a kuma dhibba shan ol itti ba'a sentimentuma dhibbata kufuu itti kan itti ba'e. Kaameeraa akka hin jedhe jira kun kaameeraa isa afaan amaatiin waraabamu kan itti waraabamu. Kaisaanii sababni 5G dha. Keenya isaa jetti immoo maal kun maal akkas nu godhe tokko fas footira dhabuu keenya. Hojjenni waan dura xumuru ammoo uummata keessa buhine gadi. Amma yeroo deemu amma caffee Oromiyaa jechuunii fiilmicha gama gamaa godhanii warii nu dura taa'an ilaalanii aartii uummata Oromoo kan guddisudha. Siyaasa adda irratti nan qabu hammi kunuun jedhanii nuuf mallatteessa nuu kennan waraqaa. Amma yeroo deemu dhagaa ammas immoo hin gamagamna nuti. Tole gamagamna nuti kennu fiilmii ilaalan haa mul'atu jedhan immoo achitti torobootu kan itti godhan dhaban. Uummata keessatti akka isaan dhaban maaliif akkuma sibiilistiin fiilmii tokko yeroo magaalaa itti mul'istee gadi itti buustu turamuuf gochuu sira jira. Turamuutu waan itti godhan maallaqa qarshii tokko dhaban qarshii yoo deemu isanii nama dhibbaa afuritti galee namni dhibbaa afuritti hin galu akka gaariitti haala gaariitti gammadanii gaana namni dhibbaa afurii galee jechuudha. Laqqamti keessa naannoo laqqamti yuunivarsiitii galfan yuunivarsiitii karaan dura mana nyaataa. Barattootatti mul'ata ture amma garuu isin jedhamu.
Dhaamsi ati qabdu maali? Gara fuula duraatti maal ta'e yoo wayya mee dhaamsa qabdu gama keetiin?
Gama kootiin akka jiru uummanni Oromoo kan qabus kan hin qabne aartii Oromoof gumaachan. Fakkeenyaaf kitaabonni aartii jechuun waan baay'ee of keessaa qabu. Injiinarii aartii jechuun. Fiilmiin jira, kitaabni jira, kan barreeffamu jira, barnoota adda addaa jiru. Kanaafuu aartii keenya guddisuuf. Gumaacha bichaa godhu miidha. Amma fiilmii kana hojjennu namni immoo galee ilaalee kun gaariidha kun galeedha kun kana sireessaa akkas jedha. Namni ilaalu waan baay'ee ilaala. Namni ilaalu gongoda baay'ee ilaala fiilmii amma kuuqqamna kana irratti kana sireessaa. Fiilmii isa barumsaa yoo hojjennu garuu hin bareechina. Kanaafi hundiin keenya abbaan abboolii qabeenyaa miidiyaa Oromoo akka jiru aartii kana irratti hojjetan gaariidha. Abbootii qabeenyaaf immoo ispoonsara. Kuma shanzachuu fiilmii irratti gumaacha guddaadha. Ispeeshaalitii fiilmii afaan Oromoo irratti. Kuma tokkos kuma lamaa siin jedhin ituma ispoonsara jedhame yeroo deeman yaada halluutu deeggaran wal gurguddaa jiru. Amma kan afoola keenyaan afaan keenya amma maastiriitti kennamaa jira eessattuu biyya eessattuu. Afaan kana yeroo bareechinee geessinu gama gama akkana sirreessaa luqoota kana sirreessaa kan akkasii aartii akkattiin guddata. Namni kamiyyuu afaan isaatti maalummaa isaatti itti boone gaariidhaan karaa kootti maaliif yeroo baay'ee argaa jirra. Kanaafi aartii kana guddachuuf ni amma isin galatoomaa waan gaarii hojjechaa jirtu. Kuni waan tokkodha kuni. Maaliif lammiin baay'achi jira. Waan nu gargaaruu qabu isaan nu gargaaruu danda'u. Yaadaanis haa ta'u maallaqaanis haa ta'u. Garuu ati yaada finna kan maallaqa fidee akkas ol guddisaa deemnetu aartiin kana guddata afuulli keenya afaan keenya guddata jechuudha. Abdii guddaa qabnudha.
Dargaggoo Geetaachoo Nigusee Gobbuu ibsa nuu kenniteef hedduu galatoomu.
Anis hedduu galatoomaa horaa bulaa akkasumas waaqessina yaada dhufu jedhanis.
Fayyadamu isaanii qophiiseen caqasuu jirtan keessumattuyyuu moobaayil app VOA moobaayil app irraa jirraati. Dabaladha nu caqasaa nuu bilbilaa jecha kan namoota deebisuuf.
Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aa keessaa aga tokkoon siin dhageessa xumuru keenya dura har'a guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti filannoo walakkeessa marsaatu geggeessamaa jira. Bahiin filannoo kanaa baroota bulchiisa pireezidaanta Obaamaa lama hafan keessatti paartiilee dimookiraatii fi rippaabilikaanii keessa eenyu akka mana maree bakka bu'oota mana maree murtii seeraa keessatti sagalee ra'aanaa qabaatu murteessa jedhamee eegamaa jira. Hoogganoonni mormitootaa Burkina Faasoo marii hoogganoota waraanaa biyyattii waliin jalqaban itti fufuudhaan hiriira mormii uummataa duraan waamanii turan akka dhaabatu ajaja kennanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kana.
Raadoonii sagantaa afaan Oromootiin galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,915 irratti meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,485 irratti wixata haga jimaataatti sanii dabarsinu kaardhaatanumaan fixannaa borii qophii boriitiin walitti deebina nagaa keessi nu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.